Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα. Κύριε Κουμουτσάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπω εδώ ένα τίτλο από την εφημερίδα των συντακτών, ότι χειροκροτήματα άνευ δεσμεύσεων. Με την έννοια ότι οι αναφορές του Πρωθυπουργού εισέπραξαν πολλά χειροκροτήματα στην ομιλία του, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα. Νομίζετε ότι θα υπάρξει μια υπέρμαση διαφοροποίηση το μέχρι τώρα στάση των ΗΠΑ για τα ελληνοτουρκικά σε πρώτη φάση?
Κύριε Δελατόλα, ό,τι το χειροκροτείς και μάλιστα επανειλημμένα το υποστηρίζεις κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η λογική των πραγμάτων και ειδικά στα κοινοβουλευτικά σώματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά με την επίσκεψη στις ΗΠΑ έχει διαμορφωθεί μια πολύ στέρεη βάση αποδοχής των ερμηνεών που δίνει στα γεγονότα και στις εξελίξεις η Ελλάδα, καθώς και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα χτίσουμε πολιτικές, παραδείγματος χάρη, όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Κογκρέσου, και λέω να αντιμετωπίσουμε και ελληνική κυβέρνηση και ελληνικό λόμπι και ελληνική ομογένεια και όσοι άλλοι συντρέξουν σε αυτή την προσπάθεια, να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική, παραδείγματος χάρη, επανεξοπλισμού ή εξοπλισμού, συγγνώμη, της Τουρκίας, τη στιγμή που απειλεί, τη στιγμή που δημιουργεί προβλήματα συνοχής στο ΝΑΤΟ, τη στιγμή που δεν συμμορφώνεται με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, παίζοντας ένα περίεργο διπλό παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα είναι και αποδοχή, και όταν έρθει η στιγμή, πιστεύω και στήριξη.
Πάντως την πολιτική δεν την ασκεί το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει κάποιες από τις εισηγήσεις της κυβέρνησης. Παράδειγμα τώρα, ας πούμε, το θέμα των F-16 για την Τουρκία θα περάσει από το Κογκρέσο. Αλλά τους βασικούς πολιτικούς άξονες τους καθορίζει το State Department. Και εκεί είδαμε ότι ο Τσαβούσογλου ζήτησε, βέβαια αυτό κάτι σημαίνει θετικό για την Ελλάδα στη φάση αυτή, ζήτησε ισότιμη μεταχείριση της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναρωτιέμαι, η στάση του Πόντιου Πιλάτου, που πολύ συχνά είχαν οι Αμερικανοί απέναντι στα ελληνικά δίκαια, θα συνεχιστεί ή θα πάψει να υπάρχει?
Κύριε Χατζη Νικολάου, ορθώς επισημαίνετε τη διαφοροποίηση πολλές φορές της αμερικανικής διοίκησης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όμως, πολύ συγκεκριμένες πτυχές εξωτερικής πολιτικής για να προχωρήσουν να απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου. Και εκεί έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα, όσον αφορά στο πιο συγκεκριμένο που λέτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ηγέτιδα δύναμη στο ΝΑΤΟ. Και μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα, η σύγκρουση, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ δύο συμμάχων χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη θέση τους είναι πολύ προσεκτικές στις πολιτικές που υιοθετούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν αγνοεί. Και ούτε βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση. Όμως γι' αυτό γίνονται κινήσεις τέτοιες που να εξορροπήσουν τον ρόλο μας μέσα στο ΝΑΤΟ σε σχέση με την Τουρκία. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Η συνολική στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό ήταν μια τέτοια περίπτωση. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ πιστεύω ότι τελικά είχε έναν ευρύτερο αλλά πάρα πολύ σημαντικό στόχο. Καθώς η περιοχή αναδιατάσσεται, καθώς στην περιοχή υπάρχει σε εξέλιξη μια ανακατανομή ισχύως επιρροής και συμφερόντων, η Ελλάδα έκτισε αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή θέση, ώστε την επόμενη μέρα, όταν αυτή η νέα ισορροπία θα οικοδομείται, να έχει κλείσει μια καλή θέση. Μια διακεκριμένη θέση, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο και στο γήπεδο. Αυτό επιδιώκει η Ελλάδα. Την επόμενη μέρα να έχει και ρόλο και βαρύτητα και λόγο. Αυτόν που της αναλογεί, χωρίς μικρομεγαλισμούς, αλλά αυτόν που της αναλογεί. Νομίζω ότι αυτά τα θεμέλια χτίστηκαν, ρίχτηκαν και είναι πολύ γερά και πάνω σε αυτά θα πατήσουμε.
Πολύ καλά, μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν βλέπει κανείς τον Ερντογάν να έχει μια διάθεση να αλλάξει στάση. Το είδαμε στο Ουκρανικό, το βλέπουμε στα θέματα τα ενεργειακά, το βλέπουμε στις προσεγγίσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση ακόμα και με το Ισραήλ. Αλλά δεν είναι πολύ αισιόδοξο ότι θα αλλάξει πορεία, επειδή είχαμε πράγματι μια πολύ καλή αποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Όχι, δεν ήταν του Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν δια του Πρωθυπουργού στο ρόλο
χώρα
και στη θέση της Ελλάδος.
Προφανώς.
Η Τουρκία πράγματι θα κινηθεί έτσι και κινείται έτσι και έχει και, αν θέλετε, διεκδικήσει και διεκδικεί και μια αυτονομία χειρισμών λόγω του μεγέθους της και της γεωστρατηγικής αξίας. Αυτό δεν θα μεταβληθεί. Το θέμα είναι εμείς τι δουλειά κάνουμε. Και η δουλειά που κάνουμε είναι σωστή. Είναι αυτή που πρέπει να γίνει. Τώρα, όσον αφορά αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η Τουρκία, εγώ θα έλεγα ότι όλες οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών και σε σχέση με το ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι σαν το μαθητή εκείνον που σηκώνει συνεχώς το χέρι και φωνάζει «Είμαι και εγώ εδώ, είμαι και εγώ εδώ». Βεβαίως έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη χρονιά. Προσωπικά είχα και δημόσια υποστηρίξει με ένα εκτενές άρθρο μου ότι το 22 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για μια σειρά από λόγους, παρέλκει τώρα να τους αναλύσω. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αυτό επιβεβαιώνεται, και ακόμα εν ώψη και του 23 που είναι έτος εκλογών, νομίζω ότι θα είναι ένας πρόσθετος παράγων, ώστε η στρατηγική, γιατί στρατηγική έχει η Τουρκία, αμφισβήτησης της καθεστικής τάξης, να γίνει ακόμα πιο έντονη σε επίπεδο τακτικών χειρισμών, όπως παραδείγματος χάρη με τις υπερπτήσεις, τις παραβιάσεις και άλλες κινήσεις που θα κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εκείνη τη δουλειά της, και εμείς τη δική μας δουλειά.
Ένα μέρος της ατζέντας, κύριε Υπουργέ, ήταν τα ενεργειακά. Θεωρείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν με διαφορετική ματιά από ό,τι στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τους αγωγούς για τον East Med, για παράδειγμα, ήταν έντονη η αντίδρασή της.
Κύριε Δελατόλα, είμαι ένας ρεαλιστής πολιτικός, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο East Med είχε πάντα μια γεωστρατηγική αξία ως ένα σχέδιο εναλλακτικό ενεργειακής οδού. Οικονομικά και από άλλες πλευρές είχε διάφορα προβλήματα, ήταν γνωστό
και
αυτό.
Και ακριβώς ασύμφορος, ναι.
Ασύμφορος είχε κάποια προβλήματα. Παρόλα αυτά, εκείνο που παρατηρώ όλες αυτές τις μέρες με μεγάλη προσοχή είναι ότι υπάρχει μια αναγνώριση των εναλλακτικών οδών και πηγών ενέργειας που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στην κλίμακά της. Αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρόπολη, η αναβάθμιση του λιμανιού της Καβάλας, ο αγωγός ΤΑΠ και οι κάθετοι άξονες προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το γεγονός ότι ξεκινάμε, και πάση περιπτώσει δηλώθηκε ότι ξεκινάμε έρευνες στο Βόρειο Ιόνιο, στο Νότιο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Όλα αυτά μαζί με τις άλλες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα, την καθιστούν έναν υπολογίσιμο παίκτη στο μείγμα το ενεργειακό στην περιοχή. Αυτό θα το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Συγκρατήστε επίσης ότι περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλασσίων μεταφορών υγροποιημένου αερίου, δηλαδή τα πλοία LNG, το 20% βρίσκεται σε υποελληνική ιδιοκτησία. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που σε μια περίοδο που αναζητούμε τις νέες ισορροπίες έχουν το ρόλο και το λόγο τους. Επειδή φαντάζομαι ότι κλείνουμε εδώ, θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι σε σχέση με μια συμπληρωματική, αν θέλετε, της προσπάθειας που γίνεται και σε κυβερνητικό επίπεδο, πρότασής μου σε σχέση με τη στήριξη της Ουκρανίας. Επειδή η κυβερνητική στήριξη και η πολιτική στήριξη είναι δεδομένη, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που είναι τόσο κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, πρέπει και η κοινοβουλευτική διπλωματία να έχει λόγο και ρόλο, διότι εκπροσωπεί τους λαούς.
Τι εννοείτε?
Με αυτό το σκεπτικό κατέθεσα προχθές μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, προτείνοντας μια αντιπροσωπεία με μέλη της Βουλής των Ελλήνων από την Επιτροπή Εξωτερικών Άμυνας και από την ομάδα Φιλίας Ουκρανίας-Ελλάδας να επισκεφθούν σύντομα το Κίεβο ως μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη στήριξης.
Τώρα θα μου επιτρέψετε να αστειευτώ και να σας τρολάρω.
Οι
Ουκρανοί δεν περιμένουν τον Κουμουτσάκο να πάει εκεί, τους S300 θέλουν.
Ακούστε, είναι όμως, περιμένουν επίσης επίπεδο ηθικό.
Και το λέω για να δώσετε και μια επί της ουσίας απάντηση στο γιατί αρνήθηκε η Ελλάδα να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό του Κιέβου, αλλά και των συμμάχων μας, των Αμερικανών.
Προφανώς η ηθική στήριξη των λαών έχει τη δική της βαρύτητα και θα είναι καλό να μην την υποτιμάμε. Βεβαίως τώρα θέλουν τις 400, αλλά η στήριξη ενός λαού όπως εκπροσωπείται από τη Βουλή του είναι πάντα ηθικά ενισχυτική.
Εντάξει, είναι σε πόλεμο όμως εκεί.
Για ένα λαό που ακριβώς δίνει μια μάχη ηρωική πολεμική. Τώρα, όσον αφορά τους 400, κύριε Χατζηνικολάου, η αξιολόγηση της ελληνικής συνεισφοράς σε αμυντικό υλικό πρέπει να είναι τέτοια που να περιλαμβάνει και την εκτίμηση των δικών μας αμυντικών αναγκών και δυνατοτήτων. Εμείς σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ζούμε με μια πραγματική και ζώσα απειλή από το 1975. Όλοι μας η αμυντική θωράκιση και πολιτική έχει αυτό ως πρώτο κριτήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Έλληνες δεν είμαστε τρελοί να δίνουμε 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μιας τραυματισμένης οικονομίας για την άμυνά μας. Αισθανόμαστε απειλούμενοι. Λοιπόν, όλες οι συνεισφορές μας σε οπλικά συστήματα εκτός της εξίσωσης Ελλάδας-Τουρκίας είναι και πρέπει να γίνεται μετά από μεγάλη μελέτη και μεγάλη προσοχή. Να ενισχύουμε άλλους χωρίς εμείς να εξασθενούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.